17 sati i za koju sekundu 8 minuta. Ovo je emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1. U narednih 50-ak minuta razgovarat ćemo o nekim od najzanimljivijih, najambicioznijih, najznačajnijih, možemo reći, projekata koje organizacije civilnog društva spremaju za ovu godinu. Povod je dodala sredstava samim krajem prošle godine od strane delegacije Evropske komisije u Srbiji, kao i od Kancelarije za saradnju sa organizacijama civilnog društva vlade Srbije, određenom broju ovih organizacija koje su podnele najbolje projekte koji će početi da se ostvaruju, a neke su praktično već u toku, bilo pod drugim imenom ili pod istim, u našoj državi. Dakle, organizacije civilnog društva dosta se trude svih ovih godina praktično da i da pomognu državi u reformskom procesu i humanitarnim radom, da pomognu gde god je pomoć potrebna, gde god postoje neke krizne tačke u državnom sistemu socijalne zaštite. Ima i vrlo specifičnih organizacija koje imaju specifične ciljeve, neki su usmereni na kulturu, neki na reforme ekonomskog tipa ili drugih tipa. U svakom slučaju predstavit ćemo konkretno tri projekta koja su dobila sredstva od Evropske unije i govorit ćemo i o nekim drugim aktivnostima i uopšte otvorit ćemo priču koliko organizacije civilnog društva, ono što smo do skoro zvali nevladinim sektorom, odnosno nevladinim organizacijama, koliko mogu generalno da pomognu društvu, koliko generalno mogu da pomognu reformske procese u državi i na kraju krajeva evropske integracije Srbije. Sa nama u studiju iz Centra za evropske politike, Sena Marić. Dobro veče. Centar za evropske politike zajedno sa FREN-om radi jedan projekat na projekat, ako ćemo pročitamo cijelo ime, zove se Podizanje efektivnog praćenja i evaluacije politika kroz podatke dostavljene od strane organizacija civilnog društva, sektor javne administracije i socijalne politike zapošljavanja. Iza ovog dugačkog naziva radi se jednostavno o projektu koji treba da pomogne državnoj upravi da poboljša sistem praćenja i evaluacije onoga što se radi u vladi, ako sam to dobro rekao, Sena. Naša druga gošća, koordinatorka festivala Krokodil, za koji ste sigurno čuli, Ana Pejović. Ana, dobroveče.
Dobroveče.
I evo naš čest gost na Radio Beogradu, budući da ono čime se on bavi je postalo vrlo aktualno u proteklih godinu, dve iz Centra za pomoć tražiocima azila, Radoš Đurović. Dobroveče.
Dobroveče.
Eto, govorit ćemo o vašim konkretnim projektima i govorit ćemo o trenutnoj poziciji organizacija civilnog društva, nevladinog sektora u Srbiji. Za početak bih vas pitao, kada se pogleda ova lista nagrađenih organizacija, to jest ne nagrađenih, odnosno organizacija čiji su projekti prepoznati kao važni, kada se vide vaši projekti, kada se vide i drugi projekti, kao što je recimo projekat Transparentnosti Srbija, gde će se raditi na povećanju transparentnosti i dostupnosti informacija u javno-privatnom partnerstvu, zatim projekat Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, vrlo zanimljivo da su oni toliko aktivni kao civilni sektor, za uvođenje odgovornosti i efikasnosti u javnom tužilaštvu. Dakle, kada se vide svi ti vrlo konkretni projekti, da li vam se čini, verujem, svi ste dugo u civilnom sektoru, da se pomalo, polako pomerio fokus što se civilnog društva tiče sa nekih stvari kao što su promjena svesti, davanje političkih savjeta, skretanje pažnje društvu na ovo ili ono, da se taj fokus pomerio protekle godine, što je dobro, što jeste svetska praksa, na konkretne probleme i na konkretne projekte i generalno šta je dovelo do te promjene? E sad, kogod?
Pa da, mislim da ste u pravu. Čini mi se da je sada aktualno pomoći finansirati one projekte koji neposredno pružaju pomoć konkretno na terenu, da je ta pomoć vidljiva, manje zagovaranja, a više neposrednog rada na terenu, pogotovo sa, kažem, u onim oblastima koji su prioriteti, pre svega kad govorimo o evropskim projektima, pre svega evropske delegacije ovde u Srbiji.
Uh-huh. Da li to znači da su naše organizacije civilnog društva sazrile ili da su se prilagodile onome što se traži ili nešto treće u pitanju?
Pa imamo jednu vrlo, ja mislim da imamo jednu vrlo interesantnu pojavu, imamo organizacije koje su tradicionalno zagovaračke, tradicionalno one koje govore o određenim politikama, ali imamo jedan, da kažem, i neke relativno nove snage, jednog manjeg broja novih organizacija koje neposredno su aktivne na terenu mnogo više. Uh-huh. To je onda ono čini, nama se čini što prepoznaju i donatori, znači biti prisutan zaista na terenu dati rezultate koji su neposredno vidljivi je nešto što zaista privlači pažnju ne samo evropskog donatora, nego i drugih.
Da, jedan drugi trend je da se sve više cijeni ekspertski rad, ali ne ekspertski rad u tom davanju savjeta vladi, nego ekspertski rad na konkretnim problemima, znači pisanje izveštaja i davanje raznih konkretnih predloga.
Tako je, slažem se. Pored toga što isto imam utisak da delegacija Europske unije insistira na konkretno lokalnom nivou i uopšte direktnim radom sa stanovništvom i sa ciljnim grupama. Ona također insistira sve više na istraživačkim projektima, na rađenju analiza i studija, upravo zato što naša državna uprava i uopšte državni kapaciteti po pitanju sprovođenja analitičko-studijskih poslova su izuzetno slabi. I u tom pogledu organizacije civilnog društva mogu pomoći državi da u ovim konkretno zahtevima i izazovima koje iščekuju u procesu evropskih integracija dobiju sveže i konkretne podatke, informacije sa terena koje onda one mogu da nakon toga predstave kao neke svoje rezultate ili ograničenja ili izazove koje tek treba.
A da li nam se čini da su kadrovski danas kada pogledamo veliki broj kadrovski jako dobro potkovanih organizacija civilnog društva u Srbiji, da čak postoji određen disparitet, da vidimo jače kadrove u tom sektoru nego u samoj vladi. Da li se radi o tome što ljudi iz civilnog sektora čak i kad bi dobili ponudu često ne bi želi da rade u vladi ili jednostav ili reći o nečemu drugom?
Pa bar tako kako čujemo pričama ljudi koji su radili u jednom i drugom sektoru, jednostavno nakon što dugog vremena kažu provedete ili u civilnom sektoru ili u državnom sektoru, vaš način razmišljanja se znatno promeni i jednostavno jako je teško napraviti takav iskorak, što je neku ruku i tužno, što u državnom sektoru kapaciteti državnih službenika koji su kvalitetni nisu možda dovoljno iskorišćeni i što možda opet vlada sistem nepotizma i politizacije, pa sam državni službenici nisu dovoljno kvalitetni da vrše svoje poslove, dok sa druge strane ipak u civilnom društvu zahvaljujući se većim zahtevima donatora mi smo ipak nama je nužno da se adaptiramo sa rigoroznim zahtevima za pisanje projekata i da se usavršavamo.
Ana, vi ste jedna drugačija vrsta organizacije, dakle festival Krokodil koji kroz književnost spaja posebno kulturnu scenu Kosova i Srbije. Vi ste druga vrsta organizacije, vi ste određena vrsta alternative. Nekada je bilo dosta više takvih organizacija, vremenom one su prestale da budu toliko česte, ali vi ste istreli. Dakle, Da li opstajete na nekom kulturnom rubu ili ne gledate tako na to?
Pa mislim da smo mi više izabrali kulturni rub kao polje delovanja, ono mesto odakle želimo da krenemo, jer...
Zato što je nemoguće baciti u mainstream neke ideje ili ne zato?
Ne, naprosto mislim senzibilitet udruženja u kom ja radim je... okrenut savremenoj književnosti i savremenoj književnosti regiona koja je marginalizovana u odnosu na savremenu svetsku književnost. Ali književnost nije samo književnost u ovim našim okolnostima, pogotovo ako govorimo o regionu, ima tu mnogo politike i društvenih tema koje mi naprosto vučemo kroz sobstvene projekte. Čini mi se da je situacija na terenu, makar što se festivala tiče, dosta dobra, a što se tiče dubinskog delovanja na promenu svesti, možda građanja čitalačke publike među najmlađima, to je ono gde su, čini mi se, udruženja u Srbiji, dakle ljudi iz civilnog sektora slabiji.
Mm-hmm. Ja bih sada volio da porazgovaram malo o tome šta su u komunikaciji sa vama predstavnici evropskih organizacija rekli o tome koliko misle da je važno ono što radite i na što bi trebalo da se skoncentrišete. Možda je najzanimljiviji, Ana, vaš slučaj, budući da vaša organizacija je, ja ne znam da li sada niko praktično ne pada na pamet od nevladinog sektora koji radi na poboljšanju, bilo od nekih novinarskih organizacija do duše, odnosa sa Kosovom.
Da, pa mi smo dugo radili u regionu, ali kad mi kažemo region, kad je književnost u pitanju, uvek se misli na one zemlje koje govore BHS jezikom, dakle Crna Gora, Srbija, Bosna i Hrvatska. To je prirodno polje delovanja i samim tim kosovski autori i kosovski pisci su uvek ostajali u zapećku i zbog prirode političkih odnosa koji su jako komplikovani, a i zbog naprosto jezika i druge vrste barijera i apsolutne nerazmene bilo kakvih kulturnih događanja ili informacija.
A da li vam kažu, mi verujemo da ovo što vi radite važno i vi to treba više da radite, ili se Europska unija ne meša na tom nivou?
Ne, oni se nisu mešali na tom nivou, mi smo taj projekat...
U neformalnim razgovorima?
U neformalnim razgovorima, da, ali tek nakon što smo potpisali ugovor. Dakle, mi smo u formi kulturnog diverziteta u stvari napravili ovaj projekat i predstavili ga Europskoj komisiji i nakon toga, kad smo prošli onaj prvi krug, smo shvatili da tu postoje i mnogo, mnogo dublje stvari na koje bismo mogli da utičemo tokom godina, a kasnije u razgovoru sa ljudima sa kojima smo se susretali smo shvatili da je i to na neki način prepoznato. Kosovsko-srpski odnosi su, opet kažem, jako komplikovani. Videli smo šta se dogodilo na izložbi Bogojevci prošlog meseca u Kulturnom centru Beograda i mislim da će biti potrebno još mnogo, mnogo rada i truda da bi se ta komunikacija digla na jedan zadovoljavajući nivo. Ne mislim na institucionalnu komunikaciju, pošto je ona verovatno sad trenutno nemoguća, ali mislim na komunikaciju ispod institucionalnog nivoa. Mi ne očekujemo od Ministarstva kulture da oni komuniciraju sa Ministarstvom kulture Republike Kosova, nama to ni ne treba da bismo uspostavili tu vrstu komunikacije. Sačekat ćemo, to će doći u nekom trenutku, možda nakon što se razreše svi ovi drugi problemi koji se rešavaju u Briselu.
Radoše, vi se bavite nečim na čemu Evropska unija jako insistira, to je dobar tretman imigranata koji dolaze posebno, eto, prošle i pretprošle godine su dolazili iz raznim ratom ugroženih područja. Iako mi nismo članovi Evropske unije, Evropska unija zahteva od nas praktično isto što zahteva i od drugih zemalja u regionu u koje dolaze ti imigranti poput Bugarske. I tu ste se našli u zanimljivoj poziciji da ste vrlo brzo prepoznati kao organizacija koja ulaže jako velike napore, organizacija koju se nekada ljudi čak i preobraćaju nego što se obraćaju državi. Kako su vaše iskustvo u komunikaciji sa evropskim zvaničnicima kada se jedan put nekako našao taj problem na dnevnom redu?
Da, pa naša organizacija postoji od 2007. godine. Znači, od tada, da kažem, intenzivno od 1. aprila 2008. mi radimo s tražiocima azila. Tako smo jedini koji, do skora su se time i bavili. Pre svega, naši članovi su i obučeni i ostručeni u zemljama Evropske unije. Od tada već neke veze postoje, ali kasnije, kako je ova tema postala krajnje aktualna kod nas, naravno da prosto ne samo građani, ne samo javnost, već i državni organi kontaktiraju nas i traže pomoć, asistenciju i tako dalje, što je za pohvalu. Naravno, kada se govori o donatorima, Evropska unija to ima visoko na svojoj agendi.
Samo želim da pitam, da li vi možda se imate slično iskustvo? Ovo mi je jako drago da čujem da za određene stvari čak i državne institucije traže same pomoći.
Pa s obzirom da su naši projekti i konkretno ovaj osmišljen zajedno sa Ministarstvom pravde i državne uprave i ministarstvom, odnosno...
Ali nije vlada ta koja inicira?
Nije vlada ta koja inicira, ali mi smo ovaj predlog projekta predstavili državnim organima, oni su bili zainteresovani i ukazali su nam koje su konkretno to oblasti za koje bi oni mogli da dobiju koristi našeg projekta, pa smo u skladu sa tim i napravili ovaj predlog.
Da se vratimo na azilante.
Znači, visoko je od značaja uopšte rešavati ovakav problem. To je problem koji, da neki način, kažem, indirektno pogađa i Evropsku uniju, pre svega ta migracija koja prolazi kroz našu zemlju. I to je nešto na čemu naša država prethodno nije imala iskustvo. Da podsjetim da do tog 1. aprila 2008. azilni sistem uopšte nije postojao u Srbiji kao takav. Niko nije tu bio spreman, svima je trebala podrška, evo svedoci smo da taj sistem ne funkcioniše ni danas kako treba. Sve te okolnosti, kao isto tako i vrlo skoriji dalji prilivi ljudi koji dolaze, sve veći broj ljudi prosto su vapili za nekom vrstom finansijske pomoći, pa je onda Unija to i prepoznala kroz naš rad neposredno na terenu. Ja mogu reći da naša organizacija radi dosta i da je to jedan novi princip koji mi pokušavamo da istaknemo i naglasimo kada se radi o nevladnim organizacijama, znači jedno konstantno prisustvo na terenu i jedan zaista nesebičan i human angažman daje rezultate. Mm-hmm. I pored svega što se dešava, mi imamo u lokalnim sredinama gde nalaze se tražioci azila zajedničke multietničke radionice između tražilaca azila i ovaj dece, evo imali smo danas baš jednu takvu.
Kako
je bilo? Pa fantastično, znači znate kada uspostavite kontakt ljudi neposredno na terenu, kada se oni među sobom upoznaju, razbijaju se bilo kakve predrasude, razbijaju se ti strahovi.
Da, to prosto... je tema vašeg projekta koji je dobio sredstva Evropske unije, dakle građani i migranti zajedno ka toleranciji.
Jeste. Mislim, vrlo je izazovan projekat, budimo iskreni, ali...
Na kakve stereotipe nalazite na više?
Pa, uglavnom, znate, kada radite na lokalu, znači, gde se ljudi ranije nisu sretali strance, pogotovo ne ljudi iz Azije i Afrike, onda prosto građani su podložni raznim stranom manipulacija. Esencijalno sve to pada kada se ljudi među sobom upoznaju. Međutim, pre toga to su stereotipi o ljudima koji su radikalni u verovanjima, u pogledima, koji su...
Govorite o našima.
Ne kažem o stereotipima prema tražiocima azila, to su ljudi koji naši građani većinom misle da su ljudi koji će doći da im ugroze njihovu bezbednost i život ovde, možda da položi neko pravo da ostanu i tako dalje. Međutim, kasnije onda sami shvate da su to građani kao i svaki drugi koji su došli bežeći od nevolje, ali isto tako i oni koji imaju duboko razvijenu svest i osjećaj prema drugome i ovaj prosto ljudi kao i mi.
Evo sad jedno pitanje za svo troje. Da li verujete da su organizacije civilnog društva koje jako uspješno rade u Srbiji, od mnogih malih organizacija lokalnih do ovih koje funkcionišu na nivou saradnje sa državom, da li verujete da svoj posao manje više obavljaju paralelno sa raznim naporima države i da se negde ti kolasici prečesto ne preklapaju, ili verujete da sve više, hajde nadajmo se, da li vidite neku konvergenciju napora u istim pravcima kada nešto rade državne institucije i kada nešto rade nevladine organizacije? Zanimljivo je čuti recimo i na polju kulture kako to izgleda i posebno što se tiče ekonomskog dela.
Pa, mislim, postoji jedna značajna razlika među gradskih i republičkih struktura, govoreći o kulturi.
Mm-hmm. Znači, imate dobro iskustvo sa gradskim?
Da, mm-hmm. da, sa gradskim i konkretno sa određenim institucijama gradskim, mm-hmm. recimo Kulturni centar Beograda. Mm-hmm. I mislim da je ministarstvo još uvek relativno sporo u donošenju sobstvenih odluka.
A da li ste ostali ikakve promene od promene vlasti u Beogradu?
Trenutno
u atmosferi ne,
mislim, konkursi za manifestaciju u oblasti kulture nisu još uvek raspisani, to je obično se dešavalo u septembru prethodne godine za ovu godinu, tako da mislim da će dosta projekata biti ugroženo ovom privremenom upravom. Konkretno govorimo o sektoru civilnog društva, dakle ne o, a pretpostavljam da je tako i za gradske institucije, ali ne bih mogla da govorim u njihovo ime. Dakle, što se Ministarstvo kulture tiče, eto, vidjet ćemo, ne znam, mislim, ministar još uvek, novi ministar još uvek nije potpuno otvorio karte, nadam se da će nastupiti jedna vrsta možda malo bliskijeg odnosa sa civilnim sektorom nego što je to bilo do sada. A što se grada tiče, opet kažem, tu je situacija bila sasvim drugačija, ali to isto ne mogu da predvidim šta će se dogoditi nakon izbora.
Da. Sena, kako su vaše iskustvo? Koliko generalno ima slučajeva da vlasti prihvataju preporuke nevladnih organizacija, da se nekako, da se zajednički postiže nešto?
Uh-huh. Pa prvo, kada govorimo uopšte o projektima koji imaju za cilj poboljšanje kapaciteta državne uprave, donatori uvek insistiraju da mi njima pokažemo kako ćemo kreirati sinergije sa onim što radi do sada država. To je jedna stvar i tu uvek uspemo u kontaktu i u razgovorima sa državnim službenicima da nađemo prostor gde bismo mogli mi najbolje da doprinesemo. Drugo je pitanje koliko to ima efekta i koliko ima upliva na delovanje same državne službenike, i tu su naravno iskustva različita. Konkretno u našim aktivnostima imali smo jako dobar odnos i saradnju sa državnom revizorskom institucijom, koja je prihvatila naše preporuke u pogledu oblasti jačanja finansijske odgovornosti. Događaje i uopšte opcije politika koje mi ponudimo našim studijama jesu ispraćene od strane ministara i visokih političkih funkcionera, međutim još je možda rano govoriti koliko će one biti sprovedene u praksi i uopšte uzete u obzir. I ovde konkretno otvaramo pitanje onog što fali verovatno danas u odnosu između organizacije civilnog društva i države, to je problem komunikacije. Mi još uvek kao da živimo u vremenu kada smo shvatali jedne druge kao neprijatelje, gde civilno društvo samo kritikuje državu, a oni tu...
A država ignoriše.
Da prihvate, ako ne, uglavnom ignorišu. I potrebno je, dakle, promeniti tu svest koja se, čini mi se, menja sa ovim procesom evropskih integracija, gde organizacije civilnog društva umeju da nađu upliva i da dođu do tih državnih službenika i objasne im kako one mogu da dobro doprinesu njihovom radu, dok sa druge strane isto državni službenici ne treba da shvataju civilno društvo kao nekakve neprijatelje strane plaćenika, već upravo kao partner.
Mm-hmm. Dobro, evo sada pre pauze za muziku i za reklame, pre nego što krenemo da pričamo u drugoj polovini emisije konkretno o vašim projektima, gde kao građani Srbije, kao ljudi koji imaju iskustvo u civilnom sektoru, vidite najviše mesta, znači i van prostoru u kojima vi radite za angažman organizacije civilnog društva i uopšte za angažman samih građana?
Pa, znači, prostora čini mi se ima jako, jako mnogo. Prosto kada u našem društvu treba da ojača ta svest o tome da pojedinci, neformalne grupe građana, prvo od njih, pa dalje do udruženja.
Da li su razvijenim demokratijama jače te grassroots, dakle te grupe građana koje se udružuju za red nekog cilja, ili su jače te think tank, dakle te ekspertske?
Pa sad ja ne bih se upuštao to da spekulišem.
Aj, teško reći,
jeste, da. Da, zaista, ali o ovom društvu se barim iz one oblasti i sa one perspektive s kojim mi stojimo i gledamo, potrebna je veća angažman građana, znači veća svest pojedinca o tome da on može nešto da izmeni i veći angažman pre svega na lokalu.
A da li može nešto da izmeni? Da.
Može. Dosta može da se izmeni. Ako vi pogledate, evo ponovo, kažem, iz naših primjera, vi imate građane koji su se okupili i koji su poslali jednu poruku o prebukiranosti centra za azil u Bogovađi. Oni su se skupili, jedna poruka je bila pozitivna, a onda u Brenovcu su imali neku drugu negativnu. To su ipak bili građani, motivisani manje više različitim interesima, ali su ipak bili građani. Isto tako u svim tim naporima da se uspostavi.
Da, i ta negativna će dobiti neki odgovor možda.
Jeste, znači, da, ali pozitivne znači postoje. Znači, ako se građani skupe i organizuju neformalno da i pomagali azilante van centra tako što im donose redovnu odeću i obuću, onda je to jedan značajan napor. Ako oni napravi web stranicu, onda su već nešto postigli. Onda i državni organi, svi oni koji prave propuste, prosto na neki način sve se više plaše te medijskog eksponiranja i žele da se isprave. Znači, ti impulsi koji moraju iz lokala, od građana da krenu ka gore, su oni koji će da koriguju dalje ponašanje, čini mi se, i institucija, pa čak i nevladnih organizacija sutradan, i samo pomeranje tog problema postojećeg i njegovo rešavanje. Znači, mislim da je velika snaga u pojedincu. Naše društvo jeste, da kažem, u jednom teškoj situaciji, pre svega pogođeno različitim ekonomskim i drugim krizama, ali prosto kada se osvesti pojedinac, kada on ojača, kada on shvati da nešto može zajedno s nekim drugim, takođe pojedinci na lokalu, onda dobijamo taj prvi inicijalni napor da se stvari menjaju. Ja zaista duboko verujem u sve to, između ostalog, pa i naša organizacija kada je nastala od skupa pojedinaca koji su tako završili neke škole po inostranstvu i u Srbiji i onda rešili da preduzmu nešto.
Mm-hmm. Dakle, da verujemo pojedince, u koga još treba da verujemo kada je u pitanju civilnog društva? Verujemo u svakog građana ponosob, ali u koje eksperte, u kojim sektorima mislite da najpotrebnije zatražiti pomoć civilnog društva?
Pa sad svako vjerojatno može i svoj gleda da argumentuje zašto baš u njegovom sektoru je to potrebno. Ali verovatno je jako dobro isto razmišljati u pravcu da se grade partnerstva između onih organizacija koje imaju više taj aktivistički pristup i veći upliv među samim građanima sa onim koji imaju više znanja i iskustva u proizvodnji studija, analiza, koje imaju veći upliv i bolji, da kažem, lakše mogu da dođu do donosioca odluka i onda da se taj spoj napravi u bilo kojoj sektorskoj oblasti, da eto to verovatno može proizvesti bolje rezultate.
Da, ja se isto slažem sa tim, pogotovo kad govorimo o kulturi, ima puno stvari koje se sa njom graniče, prepliću sa svake strane, kao što su obrazovanje, prosveta, recimo programi školski i slično. Čini mi se da je civilni sektor možda malo žilaviji, snalažljiviji i brže ume da se okrene ka donošenju odluka, a opet možda u kulturi sistem donošenja odluka u nevladinom sektoru je možda malo slab, da kažem, to je slabiji neki teren. Mi, evo, iz sobstvenog iskustva govorim, je malo slabije, mi smo više na terenu.
Artistički,
artistički, da, a mnogo manje čini mi se think tank. Eto, u tom smislu mislim da bi mogla da se napravi neka dobra sinergija ukoliko i mi i oni pokažu neku vrstu raspoloženja.
Dobro, sada je 27 minuta do 6 sati, nastavljamo emisiju posle bloka reklama, poslednje pesme i onda pričamo o tri vaša konkretna projekta.
Eko.
Tehnomanija, vaša internet, prodavnica tehnike, provereno, najbolji odnos, cene i kvaliteta. Naručite na www.tehnomanija.rs ili telefonom na 011 37 13 713.
Samo u Tempu. Prave outlet cene i do fantastičnih 50% popusta na obeležene artikle tekstila i obuće. Akcija traje do 2. aprila ili do isteka zaliha. Ne propustite ovu neverovatnu ponudu. Vaš Tempo.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih. Nova saga o vampirima. Vampirska akademija u bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034 330 200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Život izgleda najbolje kad se primaknu izbori. Pod uslovom da sarađujete. Oni kažu, vi verujete. I bez zapitkivanja ulazite u kuću za maštanje. Kuća traje taman toliko koliko traje kampanja.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Taking over this town, they should worry. But these problems aside, I think I taught you well. And we won't run, and we won't run, and we won't run. And in the winter night sky, ships are sailing. Looking down on these bright blue city lights. And they won't wait, and they won't wait, and they won't wait. We're here to stay, we're here to stay, we're here to stay.
Morat ćemo da uvedemo neki živ kanal na internetu da slušalci mogu da slušaju šta se priča u studiju za vrijeme ovih reklama i muzike, uvijek sa najzanimljivije priče, već smo dosadni koliko to ponavljamo, ali eto tako je. Razgovaramo o projektima civilnog društva koji su prepoznati od strane Evropske unije za 2014. godinu, ima ih nekih 13, ako se ne varam, ima ih skoro 20, to sam siguran. Ima ih skoro 20, a 13 je finansirala deo, još i Vladina kancelarija za saradnju sa civilnim društvom. U studiju su Sena Marić iz Centra za evropske politike, Ana Pejović iz festivala Krokodil i Rado Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila. Možda da pođemo od ove ekonomske priče i Sene. Razne ekspertske organizacije, ima ih dosta u Srbiji, daju savete o načinu vođenja ekonomske politike našoj vladi. Ono što vi radite spada okvirno u taj domen, ali dosta konkretnije, ono na čemu vi radite sa Fundacijom za razvoj ekonomske nauke je postizanje evaluacije, bolje praćenje onog šta se radi u vladi, generalno u ministarstvima. Ovaj projekat je meni bio veoma zanimljiv, budući da stalno pričamo o tome koliko vlada često nema dobru evidenciju što je rađeno, posebno zbog toga što se, evo, sada ćemo opet dobiti novu vladu i često se smenjuju, a i uvek tu postoje pitanja kolike su razlike između nekih najava i obećanja i onoga što je uređeno posle godinu, dve ili više. Koliko je generalno moguće unaprediti sa našim kapacitetima način na koji se pristupa svakodnevnom poslu na nivou vlade i koliki ste uvid opšte imali u to koliko ozbiljno se jednostavno poslovi prati ili se ne prati? Dakle, koliko je vlada otvorena na tom polju?
Pa prostora za unapređenje zaista ima mnogo. Naša vlada je uopšte kultura administrativna u Srbiji od doba komunizma do danas je usmerena na pisanju zakona, na proizvodnji zakona i na pisanju planova rada vlade za naredni period, bez da se taj plan prati i da se posle opravdava zašto određene mere zacrtane nisu ispunjene, jesu ili nisu ispunjene. Dakle, mi kad vidimo godišnji plan rada vlade i opšte strategije, to izgleda kao neka lista želja bez nekih utemeljenih pokazatelja kako će da se prate dalji rezultati. A naš projekat upravo insistira na izgradnji sistema za praćenje i evaluaciju rada, konkretno ministarstva rada i socijalne politike i ministarstva pravde i državne uprave. Dakle, to su ta dva resora, Fren je naravno specijalizovan za ekonomske teme, a mi za pitanja reforme javne uprave. ne samo zato što smo mi kroz naše istraživanje i rad shvatili da su to oblasti u kojima je potrebna dodatna analiza, već i na osnovu izveštaja Evropske komisije i ranijih analiza i projekata Svetske banke. Došli smo do tog zaključka da na ove dve oblasti treba se fokusiramo. Konkretno šta to znači? Mi želimo da podignemo svest ova dva ministarstva da je njima neophodno da ustanove sistem praćenja evaluacije kako bi oni bolje merili rezultate.
Što znači da sistem ne postoji?
Taj sistem postoji samo paušalno, on nije ustanovljen u smislu da postoje određene jedinice u okviru ministarstva koji se bave tim poslovima. Postoji recimo dobra praksa u oblasti socijalne politike i rada, vladina kancelarija za inkluziju i smanjenje siromaštva, koji je kao jedan pozitivan primjer koji smo i mi primetili, koji sprovodi analize, koji dostavlja vrlo kredibilne podatke i koji između ostalog poverava poslove analize i praćenja određenih pitanja organizacijama civilnog društva. Što je nama ideja ovog projekta, da vidimo s jedne strane kako naprediti unutrašnje kapacitete ova dva ministarstva.
To zvuči kao odlična ideja, ne morate sami da radite nešto i vrlo ćete lako pronaći nekog
ko će da radi sam ili ne, nego jednostavno da svako radi ono za šta je, da kažemo, najbolji. Dakle, s jedne strane ne treba naravno poveriti kompletan sistem praćenja evaluacije organizacijama civilnog društva, jer onda vlada neće se osjećati odgovornim za svoju oblast i uopšte neće osjećati da je ima vlasništvo nad tom politikom. Ali s druge strane, s obzirom da kapacitete državne uprave za sprovođenje studijsko-analitičkih poslova nisu dovoljno na zavidnom nivou, tu se upravo može iskoristiti potencijal organizacije civilnog društva, bez obzira da li su oni istraživačke ili aktivističke, one koje imaju zaista stručna znanja u određenim oblastima, da se one osnaže i da se iskoriste kako bi se uopšte bilo koje javne politike dobro pratila.
Meni zvuči to što vi pokušavate kao nešto izuzetno teško. Dakle, zamišljam koliko je teško otići u vladu, otići u nečiju kancelariju i reći dobro, evo da vidim šta vi ovde radite i koji izveštaj imate.
Pa eto, ako ništa, imaćemo opet zahtev od Evropske unije da tako nešto radimo. Jer evo, konkretno sad traje proces screeninga nakon i uporedu sa vođenjem screeninga po pojedinačnim pregovaračkim poglavljima. Sledeće izveštaje o screeningu gde će Evropska komisija da predstavi našoj vladi tačno oblasti u kojoj mora da se dodatno ulože dodatni napori i na šta će naše ministarstvo da izrađuje akcione planove. Ti akcioni planovi će morati da sadrže vrlo detaljne i vrlo analitički osnovane
podatke.
Znači,
praktično neće moći bez...
Praktično hoću da kažem da će oni morati to nekako da unaprede te svoje kapacitete i upravo mi tu pokušavamo da skrenemo pažnju da ovaj proces evropske integracije zaista treba iskoristiti i shvatiti pozitivno da se izvrše sistemske i održive reforme koje će biti korisne i nakon našeg stupanja Evropske unije i nakon članstva, jer samo članstvo je iziskuje izuzetno velike troškove i mi ako ovaj proces ne sprovedemo temeljno možemo samo budemo gubitnici. Nakon što uđemo.
Dobro. Ane, dobili ste sredstva od Europske unije koja nisu mala. Da li to znači da ste ove godine bolje opremljeni i da li biste mogli da iskoristite još više sredstava da ste ih dobili? Dakle, koliko je veliko interesovanje za kulturne festivale kao što je vaš, koji niko nisu masovna kultura?
Da, ovaj projekat ne uključuje samo festivale. Mi ovaj projekat radimo u saradnji sa organizacijom Cendra Multimedija iz Prištine i sjajnim ljudima koji rade i sopstveno pozorište i razne druge stvari iz oblasti kulture. On uključuje dva festivala, jedan u Beogradu i jedan u Prištini. To su, dakle, nadgradnje već postojećih festivala. U pitanju je festival Krokodil ovde i festival Polip, poetski festival iz Prištine.
Da li ste zajedno konkurisali ili...
Da, mi smo nosioci projekta, oni su koaplikanti. I pored toga, rezidencijalni boravci, dakle, i Čendra i Krokodil imaju rezidencije za pise koje podrazumevaju jednomesečni boravak evropskih pisaca u Beogradu. Pisci borave tu i za tu svrhu imaju stan i stipendiju i imaju neke male obaveze. Ideja je da se podrži opet stvaralaštvo, jer i u regionu i u Evropi jako mali procenat pisaca živi od toga što piše. I treći deo projekta koji ćemo u saradnji sa organizacijom Inicijativa mladih za ljudska prava u Beogradu i Prištini realizovati jesu studijski boravci mladih eksperata iz oblasti kulture, novinarstva i društvenih nauka u Beogradu, Prištini, Prizrenu i Novom Sadu. Dakle, to je jedan trokraki, da kažem. Da,
koliko ti boravci njima mogu da pomognu? Da li ta nova generacija, koliko njih zna srpski opšte?
Prvo ne znaju.
Ne znaju, aha.
Dakle, mi smo u novembru prošle godine radili jedan zajednički festival isto sa Ćendrom u Kosovskoj Mitrovici, na južnom delu, i radili smo i neke događaje na severnom delu. Shvatili smo da prvo većina ljudi ne govori. Stari ljudi u južnom delu govore srpski, a mlađi ljudi i u jednom i drugom delu ne govore ni jedan jezik. Većina njih nije nikada prešla most, a govorimo o razlici od 50 metara. Da. Nikada. Znači, mladi ljudi od 20 godina koji rade u civilnom sektoru, znači ne govorimo o političkim ili nacionalističkim ekstremistima, nikada nisu prešli most. Komunikacije gotovo da nema, pogotovo u Mitrovici. Priština i Beograd su veliki gradovi, dinamični, tu se dešava i svašta dobro i svašta loše, i ta komunikacija tako trapavo nekako se odvija. Manji gradovi su mnogo veći problem, i u suštini ideja je, pored toga da se pisci povežu, jeste da se mladi ljudi, ako možemo govorimo o ekspertima do 30 godina, u stvari upoznaju, napune te svoje telefonske imenike i onda možda, eto, u budućnosti zajedno sarađuju na nečemu.
Da li ostavljate tu mogućnost na tome, ili zaista kad sednete malo razgovarate i o politici, pa se onda svako kad se vrati...
Naravno, politika je neizbežan deo, iako smo mi ustavno rečeno kulturni književni događaj. Mislim da je licemerno sesti i pričati o poetikama ili o, ne znam, nija raznim drugim stvarima. Naprosto politika je, odnos je strogo politički i ispunjen je u stvari negativni nabojima od 80-ih pa na ovamo, a verovatno i ranije pre toga. Mislim da će biti potrebno mnogo više vremena da se te veze uspostave, pošto većina njih nije nikad ni postojala, a tema okruglih stolova koje ćemo mi organizovati će takođe biti književnost i rat. I razne druge teme koje se tiču.
To kod nas nije pretravno popularna tema.
Bila je popularna krajem 90-ih i početkom 2000-ih. Na Kosovu je još uvek sve jako sveže. Mislim, nama je na festivalu Mitrovici gostovao Halil Matoši, koji je 3 meseca bio u Zabeli, u zatvoru 1999. godine. Dakle, govorimo o ljudima koji su direktno bili ugroženi ratom i intervencijom srpske vojske, odnosno tada jugoslovenske vojske na Kosovu. Tako da, mislim, ovo su pokušaji da se malo ta komunikacija olabavi i oslobodi. Ne pucamo na veliko, ali mislim da ovaj sistem malih promjena može da doprinese daljoj liberalizaciji odnosa.
I hajde ovih 7-8 minuta što nam je ostalo da posvetimo imigrantima. Radoše, rekli ste da naša država ulazeći vremenom u sve veći i veći problem.
Jeste, znači prosto naša država iznenadi ovaj fenomen migracija. On se relativno, kažem, brzo, taj problem se širi, razvija u našoj zemlji, mi nemamo adekvatan odgovor. Prosto azil kao sistem je skoro potpuno nov, upravljanje migracijama u vezi sa tražiocima azila, dalje iregularnih migracija, nešto novo za našu državu. Nismo sigurni da to postoje kapaciteti u državnoj upravi, znači, koji bi mogli time da se izbore. Isto tako i ta koordinirana sveobuhvatna akcija svih državnih struktura je više nego neophodna, međutim prosto svjedoci smo da to nedostaje. Mi ćemo u skorijem periodu sve više da susrećemo strance, oni će sve više dolaziti, međutim potrebno je navići naše stanovništvo na te novi fenomen.
I oni će definitivno, veliki broj njih ostajati ovdje?
Ostajaće, u početku će ostajati u stvari samo jedan određen vremenski period dok ne uspeju da pređu dalje. Međutim, kažem, konstantno prisustvo će biti. Neki će uspevati, odlaziti, drugi će dolaziti, znači oni će biti prisutni.
Dakle, oni će, sad ja se ne razumijem, oni će biti u Srbiji dok ne napišu, dok ne pokušaju da uđu u druge zemlje Europske unije.
Jeste, to je sada situacija i bit će u narednom periodu. Srbija još nije zemlja destinacije u očima migranata.
Ne žele da ostanu ovdje.
Ne žele, preko 90 i bit ću slobodno da kažem 97-98% njih. I oni su ljudi svesni gde su došli, svesni su svih problema. Kada se kreće na put, dobijate informacije od onih koji su ispred vas, isto tako nešto istražujete da se ne bi iznenadili. Oni vrlo dobro znaju kakva je situacija u Srbiji. Ipak Srbija je mnogo bolje mesto za život ili privremeni boravak od zemlje porekla, kao što je Sirija, da ne pričamo Egipat, ali druge zemlje gde se teško živi. Čak i bolje možda i od Grčke u ovom trenutku i Bugarske, jer tamo zaista se nalazi u jednom izuzetno teškom položaju. I opasnosti. Bilo zbog toga što tamo sistemi ne funkcionišu, bilo zbog toga što ih ne žele. Izazov prve granice šengenske sa Mađarskom je veliki i prosto ljudi će dati sve samo da dođu do ovde i onda će pokušavati dalje. Međutim, sve vreme će neko biti, znači, tu prisutan i to će biti jedan konstantno prisustvo različitih ljudi koji su u prolazu. U budućnosti sve će više ljudi da ostaje, ali su zaista to neke male brojke. Naši građani ne treba toga da se plaše. Međutim, država mora da povede računa šta će i kako će predstaviti javnosti i kako će da involvira same lokalne sredine, da kažem i društvo u cjelini, u dijalog, u komunikaciju sa ljudima koji dolaze, koji su stranci, imaju različite kulture, običajne obrasce, jezik, veru i tako dalje. U tom smislu smo mi zajedno sa TIN-om, nevladinom organizacijom, koja je u stvari nosilac našeg ovog konkretnog projekta, uspostavljanja dijaloga, kažem, i jačanja kapaciteta na lokalu, ušli, dobili projekat Europske unije i pokušavamo sada da kroz niz aktivnosti u stvari doprinesemo da se ovaj problem donekle lakše reši. Naravno, to su neki pionirski pokreti, potezi koji mi očekujemo da će rezultate, ali kažem vrlo izazovni. Potrebno je da ojačamo organizacije civilno društvo na lokalu, isto tako i da predstavimo to pravo lice ljudi koji dolaze, pre svega stanovništvo sa lokala, ali široj javnosti, kroz istraživačke aktivnosti, pre svega u profilu, položaju ovih ljudi, ali isto tako i kroz međusobnu komunikaciju, dijaloge, radionice, pa čak i intenzivnije involviranje ljudi koji su ostali ovde da uzmu stvari jedno, da preuzmu inicijativu u azilnim grupama, da i njih oni dalje motivišu, da budu kulturni moderatori, u stvari da oni već pokušaju da budu i posrednici između našeg kulturnog obrasca i ošte lokalne sredine običaja i azilne populacije, da ih oni polako uvlače u komunikaciju i dijalog, pored toga što ćemo insistirati da organizacije civilnog društva na lokalu, kažem, sve više u svom, da kažem, fokusu delovanja imaju i ove grupe. Naš projekat se fokusira na pet mesta, da kažem, sredina gde je najviše tražilaca azila, Bogovađe, Banja Koviljača, Beograd, ali isto tako Subotica i Sremska Mitrovica zajedno sa Šidom.
Evo još dva blic pitanja, jedno za Senu. Evo, dobit ćemo novu vladu. Kako kad dobijete projekat Evropske unije koji se odnosi na saradnju sa vladom, da li postoji neka fusnota ako se promeni vladu među vremenu?
Naravno, mi konkretno ovde se bavimo resorima, a ne ministarstvima. Možda će ovo ministarstvo drugačije se zove u novoj vladi. Bitno je da se radi o istim resorima i bitno je naravno da održimo komunikaciju sa onim državnim službenicima koji će ostati bez obzira da li se menja vlada.
A koliko je to izazov generalno u vašem iskustvu? Pošto menjali su nam se vlade.
Da, često se menjaju vlade. Pa mogu kažem da ne samo vezano za promene mlade, državni službenici mogu da odu i da budu privučeni nekim drugim angažmanima i oni koji su naši sagovornici i bez obzira na menjanje vlade. U suštini to je dobro pitanje za koje tek treba da vidimo efekte, održivost naših projekata i neki konkretni opipljivi opipljive koristi.
Da li ste bili zadnjim saradnjom sa ovom odlazećom vladom?
Kako kažem, to je saradnja na nekom srednjem upravnom nivou, ne na visokopolitičkom nivou.
Ali generalno?
Za bilo koju veliku odluku naravno je potrebna politička podrška i to se obično traži od državnih sekretara i pomoćnika ministara koji nisu političke ličnosti. Za sad...
Zaista nisu?
pomoćnici ministara nisu, oni su stručni, a državni sekretari obično
da,
jesu,
obično
jer to je to malo
paradoksalno. I za kraj, evo još da čujemo od Ane, što se samog krokodila za ove godine tiče, šta možemo pozvati slušalce, gdje da dođu, šta da čuju?
Pa to će biti junski događaj od 12. do 14. juna na istom mjestu u amfiteatru ispred Muzeja istorije Jugoslavije. Ove godine ćemo imati čak 13 gosti u rezidenciji, imamo 12 mjeseci. Dakle, imat ćemo jedan dupli mjesec, svakog mjeseca je novi pisac iz nove zemlje sa novom poetikom i obično organizujemo događaje ili u Kulturnom centru Beograda ili u Kulturnom centru Grad. Tako da ako prate naš sajt ili Facebook stranicu moći će da vide. Tu je također dečji festival Krokodokodil koji će po svemu sudeći biti negde u septembru, oktobru naredne godine i to je i naravno ovaj projekat koji se zove Neighbors sa znakom pitanja na kome će praktično biti fokus.
Ne, nema li stok okrugle stolove, to je možda zanimljivo za neku akademsku publiku.
Pa da, oni će biti organizovani u okviru festivala. Nisam još uvijek sigurna da li će to biti 13. ili 14. juna, ali o tom potom. Jest.
Daleko leto. Ja bih vam se sada svima zahvalio. Naši gosti danas bili su Sena Marić iz Centra za evropske politike, Ana Pejović ispred festivala Krokodil, Radoš Đurović, Centra za pomoć tražiocima azila. Govorili smo o njihovim projektima, govorili smo o izazovima i potencijalima organizacije civilnog društva u Srbiji. Ja vam se svima zahvaljujem. Sada je manje od minut do 6 sati. Ovo je bila emisija U središtu pažnje. Ja sam Nenad Militarević i naravno ostanite uz naš program.
U središtu pažnje.